Jā, nu tā ir šīs frakcijas īpatnība, ka šī frakcija nav vienota, tā arī var gadīties, demokrātiski tas ir. Cik ilgi tāda situācija pastāvē, to man grūti pateikt, bet es domāju, ka ir frakcijas kodols, kurš tiešām ir uzņēmies atbildību par valdību, un tas ir ļoti būtiski. Es domāju, ka tas ir tas izšķirošais jautājums, ka ir liela daļa frakcijas, kuri vairāk vai mazāk zinām tie paši cilvēki, kuri ir līdzatbildīgi par mūsu valdību un līdz ar to līdzatbildīgi par valsti.